ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda Uliberdi Muhammedowyň maraş sapary wagty ýollar ýapyldy, 7 sen paxta hatyly zaýa edildi. Dewapli ýaşajylar ýer paýlansygynda para alynýar we berilýär diýerler we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Orenburg oblasti boyunca ovu hojalyk gözükçüsi Rusil Hyznadzor 28-nji dekabrda we 9-njy ýanwarda ammarlarda geçirilen fitosanitariya barlygynda Türkmenistandan getirilen 37 tonna pomidorda ziyankeş mör möjekleri anykladi. Bu barada Rus gözükçi idarasy 10-njy ýanwarda habar berdi. Maglumata göre yerli kanunçuluğa layıklıkta önümlörün yurda talınmağına qadağınçılık girdilipdir. Muna günäkär sakt administrativ jogapkärçiligine çekilipdir ve yük gelen yurduna iýdene iýberilipdir. Rusiýa mundan ozalam Türkmenistandan gelen pomidorlarda dürli ziýanly mör möjekleri anyklapdy. Türkmenistanyň Hronikasy nesiri geçen ýylyň dekabrındaky ýagdaý hem hasaba alınsa, onda 2023-nji ýylyň dowamında Rosselhoznadzoryň Türkmenistandan gelen önümlerde 10 gezek diýany mör möjekleri ýüze çykarandygyny üns çekýär. Rusiýa 2021-nji ýylyň aprelinde fitosanitariýa aladalaryna etaslanyp Türkmenistandan gök bakça önümlerinin import edilmegine qadağınçylyk girdipdi. Ýöne Rusiýa Ukraina esasyz goşun girdimeginiň ýa-ni halkara sanksiýalary tedewar bolan Moskwa 2022-nji ýylyň martynda bu qadağınçylygy ýatyrdy. 10-njy ýanwarda Britaniýanyň premier-ministri Rishi Sunak öňünden ýygnan edilmedik sapary bilen Kiýewe geldi we Ukraina üçin harby himayatyň 3.2 milliard dollara çelini artdyrylandygyny ýygnan etdi. Britaniýa hökümeti bu teröristleriň Ukraina dronlary satyn almak üçin ulanyljakdygyny ma'lum etdi. Mundan öň Zelenski käbir donor döwletlerde ýa-da ulan saratlarynyň duýulyp başlanmagy bilen Kiýewiň ýaranlaryny Ukrainany yaraglar bilen üçin etmegini dowam ettirmäge çağırdy. Amerikanyň we Britaniýanyň güýçleri Yemen'de İran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçilerine garşy Sudan we Huwadan darbalary urdylar. Bu jeňçileriň Gyzyl deňizde Amerikanyň seýlede halkara we Suda gämilerine eden hüjümlerine jogap hükmünde amal edildi. Prezident Joe Biden bu darbalaryň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň Gyzyl deňizde İran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlarynyň barha köpelýän hüjümlerine çydamlylyk etmejekdigini äsgär etmek üçin amal edilendigini aýtdy. Tehran hutki jeňçilerine urulan zarbalary destine ýazgyrdy. Qazaqstanyň Mangystaw şäherinde iş alyp barýan Hytaýyň Beýik Diwar Newit Kärhanasynda zähmet çekýän ýüzlerçe işçi aýlyklarynyň artdyrylmagyny, iş şertleriniň gowlandyrylmagyny, seýlede planlaşdyrylan iş taýdarynyň kemeldilmeginiň ýatyrylmagyny talap edip iş taslaýyş ýygnan etdiler. Hazar deňziniň kenarındaky Aktaw şäherindäki işçileriň azatlygy aýtmagyna görä, olar bu çäräni geçen hepdeden bäri dowam etdirýärler. Newitçiler prezident Kasym Jomart Tokaýewiň ýagdaýlara goşulmagyny isleýärler. Bu aralykda Mangystawdaky Jetiwai şäherinde başga bir newit kompaniýasynyň, ýagny West Oil Software kärhanasynyň işgärleri özleriniň bir aýlyk iş taslaýyşyny bitirmeseler, onda wezipelerinden boşadyljakdygy barada haýwat atylandygyny aýtdylar. Kırgızstan'da öz-özünden bozgunluğu çıkan jurnalist Tilekmat Hudaybergen uğlu ve telekici İmamettin Taşov bilen ilteşkli bolmakta güman edilip, yurt boyunca onarca adam soroğu çekildi. Bu arada Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk boyunca Devlet Komiteti 11. yanvarda mealim etdi. Mundan bir gün ön komitet gürünü giden bu iki şahsı hakimiyeti bir kanun basıp almak sinansıgını planlaştırmakta ayıplap, olori gözlönyanların sanovuna koşupdi. Geçen dekabrda Taşov özünü Milli Hopsuzluk Komitetinin işgärler deyip tanıştıran bir näçe adamın özünden zor bilen pul almakçı bolondygy barada şikayet edenden soň, oňa garşy deriňe uýsy gozguldy. Taşov häzir tahkiklaşdyrylmaýan 3-nji bir ýurtda ýaşaýar. Hudaýbergen uly bolsa Amerikada bolýar. 11-nji ýanwarda Owganystanyň paýtagty Kabulyň Gunwatyr sewtinde amala aşyrylan bombaly hüjümde 2 adam öldi. Bu, bir hepdeniň içinde Kabulda amala aşyrylan adam pidaly 3-nji partlama